Και πολύ πολύ καλή σας ημέρα. Σήμερα είναι Δευτέρα 13 του Ιούλη. Δεν είναι γρουζουζικό, παιδιά, το 13. Ηρεμήστε, 13. Έτσι θα πάνε όλα καλά. Θα πάνε όλα ρόλε. Μπήκαμε στα μέσα του Ιούλη κιόλας. Δηλαδή άμα το καλοπιάσεις, το μισό καλοκαίρι το φάγαμε δυστυχώς. Όσοι δεν έχετε πάει διακοπές, καλά να προετοιμάζεστε. Όσοι επιστρέφετε από διακοπές, παραδείγματος χάρη ομιλών, καλά να επιστρέψετε. Έχουμε και άλλες, οπότε εντάξει παιδιά, το έχω σπάσει έτσι λίγο, γιατί δεν μπορώ αυτό το σε ρίξες, λείπεις 2-3 εβδομάδες και μετά γυρίζεις και έχει γίνει στο μυαλό σου παγκόσμιος πόλεμος. Πού να πάρεις μπρος, με τίποτα δεν γίνεται. Ενώ έτσι λίγο σπαστά, μία έτσι, μία δουλεύεις, μία κάθεσαι, μία ξεκουράζεσαι, κάπως νιώθεις ότι έχει μία διάρκεια αυτό. Τουλάχιστον εγώ αυτό κάνω, δεν ξέρω, ταιριάζει στη λογική μου. Άλλοι μπορούν να τα ακούνε και να γελάνε. Λοιπόν, Δευτέρα 13 Ιουλίου 2026. Καλή εβδομάδα να πούμε. Και έχουμε ετοιμάσει μία έρευνα, μεγάλη έρευνα, γύρω από τον αθλητισμό. Και την έχουμε διαχωρίσει, επειδή όντως ήταν πολύ μεγάλη έρευνα και έβγαλε πολλά στοιχεία, σε τρία διαφορετικά κομμάτια. Δηλαδή σήμερα Δευτέρα, αύριο Τρίτη και μεθαύριο Τετάρτη, 13, 14 και 15 του Ιούλη, θα έχουμε τις τρεις διαφορετικές αυτές εκπομπές με θέμα οι μεγάλες τραγωδίες στα γήπεδα, στα παγκόσμια γήπεδα, όπου βέβαια περιλαμβάνεται δυστυχώς και η τραγωδία εδώ στην Ελλάδα, στην θύρα 7 του γηπέδου Καραϊσκάκη. Λοιπόν, να πούμε ότι θα ξεκινήσουμε από πολύ πολύ παλιά, θα το πάρουμε βέβαια χρονολογικά και θα φτάσουμε στις αρχές του περασμένου αιώνα, γιατί τότε σημειώθηκε η πρώτη μεγαλύτερη τραγωδία σε ποδοσφαιρικό γήπεδο, πριν από ακριβώς 124 χρόνια. Ήταν 5 Απρίλη του 1902, όταν στο γνωστό Ibrox Park, γνωστό γιατί ξέρουμε πλέον ότι είναι η έδρα της Rangers στην Γκλασκόβη, ήταν σε εξέλιξη ένας αγώνας εθνικών ομάδων μεταξύ της Σκωτίας και της Αγγλίας. Διεθνές παιχνίδι, καταλαβαίνετε τώρα, μιλάμε και για το 1902, έτσι. Πάρα πολλοί κόσμος στις εξέδρες που δεν ήταν τσιμεντένιες, ήταν ξύλινες. Και πολύ μεγάλος συνωστισμός αυτό το παιχνίδι για να δουν τις δύο εθνικές ομάδες να ανταγωνίζονται. Εκεί λοιπόν στο Ibrox τότε υπήρχε μία νεόκτιστη κερκίδα που ήταν στα δυτικά του γηπέδου, η οποία, επαναλαμβάνω, ήταν ξύλινη και έβρεχε πάρα πολύ, έβρεχε κατακτοδός εκείνη την ημέρα, είχε βρέξει και νωρίτερα κλπ. Καταλαβαίνετε ότι το ξύλο μέσα του είχε πιάσει αυτό που λέμε νερό, είχε μουλιάσει. Εκείνο που δεν είχαν υπολογίσει οι διοργανωτές ήταν ότι ο κόσμος που στηβάχτηκε εκείνες τις στιγμές στην εξέδρα για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση της Αγγλίας με την Σκωτία, θα έριχναν ένα ιδιαίτερο βάρος, ένα πολύ μεγάλο βάρος, μια πολύ μεγάλη πίεση στην ξύλινη εξέδρα, η οποία ήταν και νέα, δεν είχε δοκιμαστεί δηλαδή, αλλά είχε πέσει και πολύ νερό. Και αυτό που έγινε, παιδιά, έσπασαν τα ξύλα, τα δοκάρια ας πούμε, που κρατούν τις εξέδρες και κατέρευσε η μία εξέδρα πάνω στην άλλη. Ουσιαστικά αυτό που έγινε είναι ότι υποχώρησε η εξέδρα και έπεσε ο κόσμος στο κενό, αλλά αυτοί οι οποίοι την πάτησαν, αυτοί οι οποίοι δυστυχώς έχασαν τη ζωή τους, ο απολογισμός ο συνολικός είναι 25 νεκροί, έτσι, είναι εκείνοι οι οποίοι έπεσαν πρώτοι, γιατί οι υπόλοιποι πέφτοντας από το ύψος των 15 μέτρων έπεφταν πάνω στους προηγούμενους και κάπως έτσι το έδαφος δεν ήταν τόσο σκληρό όσο να πέφτεις πάνω στο χώμα ή στο τσιμέντο. 25 λοιπόν νεκροί, 517 οι τραυματίες. Το φοβερό της όλης ιστορίας είναι ότι αυτό σημειώθηκε κατά την εξέλιξη του αγώνα στο δεύτερο ημίχρονο, στο 51ο λεπτό. Και ενώ υπήρχε πολύ μεγάλος ενθουσιασμός στην κερκίδα και συνθήματα και ανταλλαγές και έτσι, υπήρχε μια έντονη εικόνα, έβραζε δηλαδή η εξέδρα, όταν άρχισαν να βγαίνουν οι πρώτες κραυγές απόγνωσης και πόνου από την τραγωδία. Ο κόσμος δεν κατάλαβε, ο υπόλοιπος κόσμος που δεν είχε δει από κοντά τι είχε συμβεί, δεν κατάλαβε και νόμιζε ότι οι κραυγές ήταν συνθήματα, ήταν ένταση, ας το πούμε, οπαδική. Οι διαιτητές πήραν την απόφαση να συνεχιστεί και να ολοκληρωθεί ο αγώνας για να μην επικρατήσει μεγαλύτερος πανικός. Απίθανο. Κι όμως συνέβη λοιπόν, και παρά το γεγονός ότι η αστυνομία είχε αναλάβει την ευθύνη για να ολοκληρωθεί το παιχνίδι, πάλι έτσι με δικαιολογία τον φόβο για πανικό, υπήρξε μετά αντίδραση, γιατί τώρα το να παίζεις ποδόσφαιρο και να βλέπεις τι γίνεται σε εξέδρες, εδώ νομίζω ότι από το δεύτερο αυτό ημίχρονο, σχεδόν από το έκτο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου μέχρι το τέλος της αναμέτρησης, ότι οι παίκτες, βλέποντας και βιώνοντας το τι γινόταν σε εξέδρες, έπαιζαν μπάλα. Το μόνο που δεν έπαιζαν ήταν ποδόσφαιρο. Και όμως ο αγώνας ολοκληρώθηκε. Αλλά οι δύο ομοσπονδίες, η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου της Αγγλίας και η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου της Σκωτίας, διαμαρτυρήθηκαν μετά από όλο αυτό, λέγοντας ότι το αποτέλεσμα, παιδιά, δεν είναι αυτό που θα μπορούσε να είναι, και ζήτησαν την επανάληψη του αγώνα. Και όντως ο αγώνας αυτός έγινε στο Villa Park του Birmingham στις 3 Μαΐου του 1902. Δηλαδή, με λίγα λόγια, σκάρτα ένα μήνα μετά την τραγωδία. Τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν από τον αγώνα αυτό, που είχε έτσι έναν, ας το πούμε, ιερό σκοπό, σίγουρα φιλανθρωπικό χαρακτήρα, διατέθηκαν στις οικογένειες των θυμάτων. Τώρα, η Rangers, στην οποία και ανήκε το γήπεδο, το πρώτο που έκανε στο Άιμπροξ εκείνης της εποχής ήταν να αφαιρέσει το μέρος της εξέδρας το οποίο κατέρευσε. Δηλαδή, η ειδική εξέδρα έπαψε να υπάρχει. Και η χωρητικότητα έπεσε στους 25.000 θεατές. Εκείνη την περίοδο, στις αρχές του προπερασμένου αιώνα, το 1900, στη Σκωτία βρίσκονταν τα 3 μεγαλύτερα σε χωρητικότητα γήπεδα του κόσμου. Έτσι. Και όταν ανακατασκευάστηκε το γήπεδο της Rangers, το Ibrox, το 1910, δηλαδή ουσιαστικά 8 χρόνια μετά την καταστροφή, έφτασε να έχει χωρητικότητα 63.000 θέσεων. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα τραγούδια που έχουμε ψάξει αρκετά και προσπαθούμε να τα συνδέσουμε έτσι με το πολύ δύσκολο αυτό θέμα μας. Η Queen τώρα, σε ένα τραγούδι του 1975, ερμηνεύουν Bohemian Rhapsody, ύμνος, κανονικός, ε. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter. Just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama, ooh, didn't mean to.
Scaramouche, Scaramouche, will you do the Fandango? Thunderbolt and lightning, very, very frightening me.
Galileo, Galileo,
Galileo Figaro.
Magnifico!
I'm just a poor boy and nobody loves me.
He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity.
Easy come, easy go, will you let me go?
Bismillah!
No, we will not let you go!
Let him go!
Bismillah!
We will not let you go!
Let him go!
Bismillah!
We will not let you go!
Let me go!
We'll not let you go!
Let me go!
We'll not let you go!
Never let me go!
Oh, mamma mia, mamma mia!
Mamma mia, let me go! Beelzebub has a devil put aside for me! For me!
Τραγουδάρα. Λοιπόν, πάμε λίγο μετά τον πόλεμο. 1946, τότε σημειώνεται η δεύτερη μεγαλύτερη τραγωδία σε ποδοσφαιρικά γήπεδα μέχρι εκείνη την εποχή. Βρισκόμαστε στην Αγγλία, στο Burden Park, το οποίο χρησιμοποιεί ως έδρα η Bolton Wanderers. Είναι ένας αγώνας κυπέλου που έχει οριστεί στις 9 Μάρτη του 1946 ανάμεσα στην Bolton και τη Stoke City και έχει τεράστιο ενδιαφέρον. Το γήπεδο χωράει 70.000 θεατές, αλλά υπολογίζεται λόγω του ενδιαφέροντος της αναμέτρησης ότι στο γήπεδο προσπάθησαν να μπουν ή ακόμα και μπήκαν 85.000 ανθρώπινες ψυχές. Υπήρχε ένα κυκλίδωμα κάτω, εκεί που τελείωναν οι εξέδρες, το οποίο ουσιαστικά ήταν αυτό που απαγόρευε στους θεατές να προσεγγίσουν τον αγωνιστικό χώρο. Από την πολλή πίεση και φυσικά από τα σπρωξίματα που υπήρχαν στις εξέδρες για να χωρέσει όλος αυτός ο κόσμος σε ένα χώρο που ουσιαστικά δεν χωρούσε, οι μπροστινοί υποχώρησαν και ουσιαστικά σφινώθηκαν στα κάγκελα του κυκλειδώματος. Πιέστηκαν για να μπορέσει να αποσυμφορηθεί η κατάσταση από πάνω, χωρίς να γνωρίζουν οι θεατές που έσπρωχναν προς τα κάτω τι ακριβώς συνέβαινε. Βρήκαν λοιπόν τραγικό θάνατο, 33 άνθρωποι από ασφυξία, από όλο αυτό το κομμάτι που σας περιγράφω. Τα κυκλειδώματα μην νομίζετε ήταν τίποτα φοβερό εκείνη την εποχή, ήταν υποτυπώδη και δεν άντεξαν φυσικά στην πίεση, κατέρευσαν και πήραν μαζί τους εκατοντάδες ανθρώπους, οι οποίοι στη συνέχεια ουσιαστικά ποδοπατήθηκαν από τους πιο πάνω, τους οποίους έσπρωχναν ή ακόμα πιο πάνω. Καταλαβαίνετε, προσπαθώ να σας δώσω την εικόνα σαν έτσι ένα σύγχρονο Χέιζελ, αλλά ήταν συγκλονιστικό αυτό που συνέβη. Και το πιο συγκλονιστικό απ' όλα είναι ότι ο αγώνας δεν διακόπηκε. Παρότι κάποια στιγμή ένας αστυνομικός που είχε δει τι γινόταν στις εξέδρες μπήκε μέσα, διέκοψε τον αγώνα και ενημέρωσε το διαιτητή ότι έχουμε νεκρούς, ο διαιτητής αποφάσισε να συνεχιστεί κανονικά η αναμέτρηση. Διακόπηκε για ένα διάστημα 30 λεπτών. Ακούστε τώρα, γιατί αυτό που θα σας πω είναι ανατριχιαστικό. Το λόγο της διακοπής είναι για να μεταφερθούν οι σωροί των νεκρών στα πλάγια του γηπέδου, στο αράουτ δηλαδή, να καλύψουν τα πτώματα με παλτό και να ρηχθεί πριονίδι ανάμεσα στα πτώματα και τον αγωνιστικό χώρο. Είναι ιστορία πραγματικά για ταινία, είναι ανατριχιαστικό όλο το σκηνικό αυτό. Και οι υπεύθυνοι κανονικά αποφάσισαν να συνεχιστεί η αναμέτρηση. Ανάμεσα στους παίκτες ήταν και ο περίφημος Sir Stanley Matthews, ο οποίος αγωνιζόταν στη Stoke City. Κάποια χρόνια αργότερα, όταν ρωτήθηκε για αυτή την ιστορία, στην οποία συμμετείχε δυστυχώς ως ποδοσφαιριστής μέσα στον αγωνιστικό χώρο, είπε ότι ένιωθε άρρωστος την ώρα που γινόταν ο αγώνας, που το παιχνίδι συνεχιζόταν παρότι οι παίκτες, όπως είπε, είχαν διαμαρτυρηθεί και είχαν ζητήσει να διακοπεί ο αγώνας. Μετά από την τραγωδία ήρθε η ώρα των διαδικαστικών, συντάχθηκε η έκθεση και το πόρισμα που βγήκε ουσιαστικά δεν αποδόθηκε ευθύνη, όπως γίνεται και εδώ στην Ελλάδα, έτσι το έχουμε χορτάσει αυτό το σενάριο, αλλά δόθηκε ένα έναυσμα για να υπάρξει κάτι πιο προσεκτικό στο μέλλον, να γίνονται αυστηρότεροι έλεγχοι στον αριθμό των θεατών πριν από κάθε αγώνα και όχι όποιος μπορέσει μπήκε. Να πούμε ότι η καταστροφή τότε στο Burden Park το 1946 ήταν η πιο πολύ νεκρή μέχρι εκείνη την περίοδο σε βρετανικό γήπεδο και να πούμε ότι αργότερα ακολούθησαν οι τραγωδία στο Χίλσμπορο το 1989 με 96 νεκρούς που έγινε η χειρότερη στην αθλητική ιστορία της Αγγλίας και έχουμε και άλλες ιστορίες που θα σας διηγηθώ μετά δυστυχώς, όπως το θάνατο 66 ανθρώπων στο Άιμπροξ Πάρκ το 1971 και πάλι Άιμπροξ Πάρκ. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα το τραγούδι των Bee Gees, επιτυχία μεγάλη του 1977, Staying Alive. Yeah. Φτάνουν στο 1964, είμαστε στο Περού, στο Εθνικό Στάδιο Λίμα. Εκεί σημειώνεται η μεγαλύτερη τραγωδία που έχει σημειωθεί ποτέ στα χρονικά του ποδοσφαίρου και του αθλητισμού γενικότερα. Σκοτώνονται 318 άνθρωποι. Είναι 24 Μαΐου του 1964. Η τραγωδία έχει περαστεί στην ιστορία ως η τραγωδία του Εστάδιο Νασιονάλ ή η ποδοσφαιρική τραγωδία της Λίμα. Είναι σε εξέλιξη ένας αγώνας ανάμεσα στο Περού και την Αργεντινή για τα προκριματικά των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο, ποδοσφαιρικός αγώνας, έτσι. Το σκόρ είναι 1-0 υπέρ της Αργεντινής. Στο 88, δύο λεπτά πριν τη λήξη της αναμέτρησης, ο διαιτητής που είναι από την Ουρουγουάη ακυρώνει τέρμα των γηπεδούχων. Ο κόσμος μενόμενος μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο για να λιντσάρει το διαιτητή. Παρεμβαίνει η αστυνομία με ό,τι μέσα διέθετε. Γίνονται μεγάλες συμπλοκές στον αγωνιστικό χώρο και οι αρχές απαντούν με γενικευμένη χρήση δακρυγόνων. Καταλαβαίνετε τώρα και ξύλο με γκλόμπς και λοιπά. Δηλαδή είναι πολύ άγρια η κατάσταση. Ο κόσμος με τα δακρυγόνα και όλη αυτή την εξέλιξη που έχει μπει στον αγωνιστικό χώρο για να διαμαρτυρηθεί και να κυνηγήσει τον διαιτητή, τελικά υποχωρεί προς τα πίσω, προσπαθώντας να φύγει και στριμώχνεται στις εξόδους του γηπέδου για να βρει δίωδο να φύγει δηλαδή από το γήπεδο, περνώντας μέσα από τις εξέδρες. Όμως οι πόρτες των εξεδρών είναι ερμητικά σφραγισμένες. Και καταλαβαίνετε ότι μέσα στο τρέξιμο και την αναμπουμπούλα οι πρώτοι πέφτουν πάνω στις κλειστές πόρτες, οι από πίσω πέφτουν πάνω στους πρώτους και ακολουθεί ένα πραγματικό ντόμινο όπου ποδοπατούνται εκατοντάδες άνθρωποι. Τραγωδία αυτή λοιπόν μετράει 318 νεκρούς, άλλες καταγραφές μιλούν για 328. Είναι άνθρωποι οι οποίοι σκοτώθηκαν από ασφυξία ή ποδοπατήθηκαν μέχρι θανάτου. Και συνεχίζεται πλέον έξω από το γήπεδο με όλη αυτή την πληροφορία που έχει έρθει ότι σκοτώθηκε τόσος κόσμος, ένα όργιο καταστροφής, λαιλασίας, καταστημάτων, αυτοκινήτων, βιομηχανικών κτηρίων και οτιδήποτε υπήρχε μετατράπηκε σε μια πολεμική ζώνη. Θα σας διαβάσω τώρα τι γράφει η εφημερίδα Καθημερινή τότε για το συμβάν. Την επόμενη μέρα δηλαδή του συμβάντος. Η μεγαλύτερα τραγωδία που σημειώθη ποτέ εις ποδοσφαιρικών γήπεδων έπληξε χθες στο Περού. Κατά τη διάρκεια του Διεθνούς Ποδοσφαιρικού Αγώνας μεταξύ Περού και Αργεντινής δια το προολυμπιακών τουρνουά εν ώψη της Ολυμπιάδος του Τόκιο. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι 350 άτομα εύρωνταν θάνατον, ο τελικός απολογισμός είναι 328 και πλέον των 800 τραυματίστησαν κατά τα σταραχάς που συνέβησαν στο εθνικό γήπεδο της Λίμας. Το ιστορικό των τρομακτικών επεισοδίων έχει ως εξής. Δύο λεπτά πρώτης λήξης του αγώνα μεταξύ του Περού και της Αργεντινής και ενώ η Αργεντινή προηγείται με 1-0, οι Περουβιανοί ποδοσφαιριστές κατόρθωσαν να ισοφαρίσουν. Ο διαιτητής όμως ικύρωσε τον γκολ της Περουβιανής ομάδος και τούτο εξηγρίωσε τους θεατάς, οι οποίοι κατά τη συντριπτική πλειοψηφία ήσαν Περουβιανοί. Εις φανατικός οπαδός της Περουβιανής ομάδος επίδησε εντός του γηπέδου και άρχισε να καταδιώκει τον διαιτητή Κέιον Άνχελ Πάσος εξ Ουρουγουάης. Ούτως διοκόμενος υπομενωμένων θεατών κατόρθωσε να διασωθεί καταφυγών εντός δωματίου των αποδυτηρίων, το οποίο εκλείστη ερμητικώς. Όταν οι μενόμενοι φύλαθλοι ήρχισαν να χτυπούν και να οθούν με τα μανία στην θύρα του δωματίου, η αστυνομία παρενέβη και ήρχισε να χρησιμοποιεί δακρυγόνα αέρια δια να διαλύσει το μενόμενο πλήθος. Ο όχλος πανικοβληθής προσεπάθησε να διαφύγει δια των υπογείων εξόδων του σταδίου. Επειδή όμως οι θύρες του σταδίου ήσαν κλειστές τη στιγμή εκείνη, το πλήθος συνοστισθένει στα εξόδου και ο ηλεκτρικό εποδοπατήθηκε συνεθλίβη. Εν τω μεταξύ, η αστυνομία ήρχισε να πυροβολεί στον αέρα και συνέχιζε να ρίπτει δακρυγόνου βόμβα εναντίον των θεατών, οι οποίοι απίντων με λίθου και φιάλα. Τα πλήστα των ποδοπατηθέντων και συνθλιβέντων ήσαν γυναικόπαιδα. Τελικώ, πολλοί εκ των παραφρονισάντων θεατών κατόρθωσαν να εξάλθουν του γηπέδου, θράψαντε μίαν πύλην του σταδίου. Stairway to Heaven τώρα, Led Zeppelin, τραγούδι του 1971, έχει περάσει στην ιστορία φυσικά, ε.
She's buying a stairway to heaven. There's a sign on the wall, but she wants to be sure, 'cause you know sometimes words have two meanings. In a tree by the brook, there's a songbird who sings. Sometimes all of our thoughts stand long, and the forest will echo with laughter. Oh.
Πάμε στο 1968. Εδώ τώρα, παιδιά, θα συναντήσουμε ένα θέμα που έχει σίγουρα πολιτική χρειά. Είμαστε στην Αργεντινή της δικτατορίας. Σε όλη τη Λατινική Αμερική υπάρχει μια γενική αναστάτωση με αμερικανόφερτες δικτατορίες για να ελέγχει την κατάσταση. Και στις 20 Ιουνίου του 1968 έχουμε έναν αγώνα παραδοσιακό, ντέρμπι, ανάμεσα στις δύο ομάδες, τις μεγάλες ομάδες του Μπένος Άιρες, της Αργεντινής, την River Plate και την Boca Juniors. Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος να γίνει στο Monumental. Είναι το γήπεδο της River Plate. Η River Plate θεωρείται η ομάδα της άρχουσας τάξης στην Αργεντινή, ενώ η Boca Juniors είναι η ομάδα του λαού. Και βέβαια καταλαβαίνετε ότι γι' αυτό είχε πάρει και ένα μεγάλο κομμάτι έντασης και το συγκεκριμένο παιχνίδι, όπως συμβαίνει ακόμα και σήμερα. Από τη δεκαετία του 60 υπήρχε μια έντονη κρατική καταστολή λόγω των καθεστώτων εκεί στην Αργεντινή. Δεν επιτρεπόταν σε συνδικάτα να κάνουν πορείες, διαμαρτυρίες, συγκεντρώσεις κλπ. Σε οργανώσεις να μαζευτούν. Γενικά οι ομαδοποιήσεις του πληθυσμού ήταν παράνομες, δηλαδή πάνω από 3-4 άτομα μαζί. Ο μόνος χώρος όπου μπορούσε να συγκεντρωθεί ο κόσμος ήταν ένας χώρος γηπέδου. Όταν πήγαν να μπουν λοιπόν από τη θύρα 12, τη θύρα των φιλοξενουμένων, οι οπαδοί της Boca Juniors, επειδή ήταν και ευαισθητοποιημένοι πολιτικά, άρχισαν να φωνάζουν και συνθήματα υπέρ του Περόν. Ήταν περονική, έτσι, η της Boca Juniors. Αυτό προκάλεσε μεγάλη αντίδραση και ένταση στις σχέσεις με την αστυνομία, η οποία άρχισε να ξυλοκοπά τους οπαδούς της Boca Juniors, γιατί φώναζαν αυτά τα συνθήματα. Εκείνο όμως που είχαν κάνει και ήταν το συγκλονιστικό, δηλαδή το δολοφονικό της όλης ιστορίας, είναι ότι είχαν κλείσει τις εξόδους, τις διόδους διαφυγής δηλαδή, των οπαδών της Boca από το γήπεδο. Και όταν ξεκίνησε να γίνεται όλη αυτή η κατάσταση έκριθμη, έπεφτε ξύλο, δακρυγόνα κλπ. Προσπάθησε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των οπαδών της Boca να διαφύγει. Και από πού θα διέφευγε, δεν υπήρχε άλλη δίωδος, θα διέφευγε από τις πόρτες εξόδου. Όταν είδαν λοιπόν ότι οι πόρτες εξόδου ήταν κλειστές, εκεί επικράτησε πάλι ένας πανικός, ποδοπατήθηκε κόσμος, άρχισαν να πέφτουν νεκροί και ένα άλλο κομμάτι των οπαδών της Boca πήγε προς την πλευρά του διαχωριστικού με τους οπαδούς της River Plate, όχι για να γίνει νέα συμπλοκή, αλλά για να ενημερώσει τις αρχές και τον κόσμο και τους αντίπαλους ότι, παιδιά, έχουμε νεκρούς. Έχει εξελιχθεί έτσι η ιστορία. Εκεί έγινε μεγαλύτερος χαμός, περισσότερα επεισόδια και ο τελικός απολογισμός αυτής της ιστορίας που σημειώθηκε στις 23 Ιουνίου του 1968 είναι 71 νεκροί. Η Boca Juniors από εκείνο το παιχνίδι μέχρι και τώρα φωνάζει σε κάθε αγώνα το εξής σύνθημα, σας το μεταφράζω στα ελληνικά. Δεν υπήρχε πόρτα, δεν είχε κυκλικό, ήταν οι μπάτσοι που βάραγαν στο ψαχνό. Έτσι, ένα σύνθημα το οποίο φωνάζουν ακόμα και σήμερα στο Μπομπονέρα. Θύρα 12 στο Μονουμεντάλ λοιπόν, 71 νεκροί στις 23 Ιουνίου 1968 στο παραδοσιακό ντέρμπι River Plate Boca Juniors.
Oh,
Πάμε στο 1968 στην Τουρκία. Βρισκόμαστε στην Κεσάρια. Να πούμε ότι εκεί γίνονταν μεγάλες έτσι, αντιπαλότητες υπήρχαν ανάμεσα στην Kayseri Spor και την Siva Spor, δύο παραδοσιακές ομάδες εχθροί. Έτσι, και είμαστε στην αναμέτρηση που λαμβάνει η χώρα στις 17 Σεπτέμβριου του 1968 στο Kayseri Atatürk, έτσι λεγόταν το γήπεδο, όταν αρχίζει η συμπλοκή στο 20 λεπτό ανάμεσα στους παίκτες των δύο ομάδων. Ο διαιτητής αποβάλλει έναν παίκτη της Kayseri, αλλά στη συνέχεια αλλάζει γνώμη. Kayseri τώρα είναι γηπεδούχος, έτσι. Αλλάζει γνώμη. Αυτό ουσιαστικά δημιουργεί μια μεγάλη ένταση στην εξέδρα των φιλοξενουμένων, των οπαδών της Siva Spor, οι οποίοι μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο και αρχίζει πετροπόλεμος και με τους οπαδούς και κυνηγάνε το διαιτητή. Δηλαδή υπάρχει εκεί μια κατάσταση η οποία ουσιαστικά δεν περιγράφεται. Η αστυνομία προσπαθεί να σταματήσει τον κόσμο. Δεν είναι ψηλιασμένη για το τι θα επακολουθούσε ή τι θα συνέβαινε. Προσπαθούν να σπρώξουν όπου μπορούν και όπως μπορούν τον κόσμο να τον ξαναβάλουν στις εξέδρες να φύγει από τον αγωνιστικό χώρο. Εγκλωβίζονται οπαδοί στα κυκλειδώματα, υποχωρούν και κάποια κυκλειδώματα. Υπάρχει και μια συνεχιζόμενη ένταση ανάμεσα στους οπαδούς των δύο ομάδων με ανταλλαγή. Πετάνε πέτρες, υπάρχουν μαχαίρια. Είναι δηλαδή μια κατάσταση πραγματικά ανεξέλεγκτη. Όταν λίγοι, όταν φεύγει ο καπνός από όλη αυτή την συγκλονιστική ιστορία, ο απολογισμός είναι ασύλληπτο, 44 νεκροί και περισσότεροι από 500 τραυματίες. Υπολογίζεται ότι είναι ακόμα και 600. Τα περισσότερα θύματα ήταν φίλοι της Siva Spor. Και η συνέχεια όλης αυτής της ιστορίας, είχαμε βέβαια συγκρούσεις με ρόπαλα, με μαχαίρια, ακόμα και με όπλα, και στη συνέχεια έχουμε εκτεταμένα επεισόδια και μαδαλισμούς που σημειώνονται τις επόμενες ημέρες στην ευρύτερη περιοχή. Εκείνο που κάνει η Τουρκική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου για να ερεμήσει τα πράγματα είναι να τοποθετήσει τις δύο ομάδες σε διαφορετικούς ομίλους στο πρωτάθλημα για πολλά χρόνια και να τιμωρήσει βαριά και την Kayseri Spor και την Siva Spor. Και κλείνουμε για σήμερα το πρώτο μέρος της εκπομπής με την τραγωδία του 1971 και πάλι στο Ibrox Park στην Γκλασκόβη, το γήπεδο της Rangers. Είναι 2 του Γενάρη 1971 το παραδοσιακό ντέρμπι ανάμεσα στην Rangers και την Celtics. Ξέρετε τώρα, οι Κέλτες με τους Προτεστάντες έχουν και σοβαρές έτσι, διαφορές, όχι μόνο ιδεολογικές σε οπαδικό επίπεδο, αλλά και θρησκευτικές και κοινωνικές. Εκεί γίνεται το εξής. Είναι ένας αγώνας ο οποίος όλοι βάζουν στοίχημα ότι θα λήξει με αυτό που λέμε λευκή ισοπαλία 0-0. Είμαστε το 89. Δεν έχει μπει κανένα γκολ. Εκεί γίνεται η μεγάλη ανατροπή. Η Celtic πετυχαίνει γκολ με τον Jimmy Johnston και γίνεται το 0-1. Καταλαβαίνετε τώρα απογοήτευση που επικρατεί στις εξέδρες των οπαδών της Rangers που λένε ότι χάσαμε τελευταίο λεπτό. Χάσαμε. Γίνεται η σέντρα. Έχει αρχίσει ο κόσμος να φεύγει απογοητευμένος προς την έξοδο, οι οπαδοί της Rangers, για να φύγουν από το γήπεδο, να βγουν όσο πιο γρήγορα γίνεται, να μην δουν άλλο αυτό το κομμάτι που εξελίσσεται εντός αγωνιστικού χώρου. Την ήττα δηλαδή της ομάδας τους. Την ώρα που φεύγει ο κόσμος και την ώρα που γίνεται η σέντρα για να δοθεί συνέχεια στον αγώνα, παίρνει την μπάλα οι Rangers και καταφέρνει με τον Colin Stein να πετύχει τον γκολ της σοφάρισης. Επικρατεί παντζουρλισμός ανάμεσα στους οπαδούς που βρίσκονται εντός αγωνιστικού χώρου, δηλαδή που βρίσκονται στις κερκίδες, που βρίσκονται ακόμα στο στάδιο. Ο πανηγυρισμός γίνεται ουσιαστικά, το καταλαβαίνουν και το ακούνε και οι άλλοι που προσπαθούσαν να βγουν και προσπαθούν αυτοί που ήταν έτοιμοι να βγουν να επιστρέψουν στον αγωνιστικό χώρο, στις κερκίδες. Ο αγώνας έχει λήξει και ετοιμάζεται το κομμάτι των οπαδών που βρίσκεται μέσα στις κερκίδες να φύγει. Και πέφτει ο ένας πάνω στον άλλον. Αυτό το συγκλονιστικό. Και ποδοπατούνται οι οπαδοί της Rangers που έμπαιναν στον αγωνιστικό χώρο για να πανηγυρίσουν μαζί με τους φιλάθλους, τους άλλους συνοδοιπόρους της ομάδας τους, την επιτυχία της σοφάρισης του τέρματος και της ανατροπής στο 90 του γκολ που είχε πετύχει στο 89 η Celtic. Και από την άλλη βγαίνουν για να φύγουν πλέον από τον αγωνιστικό χώρο πανηγυρίζοντας οι υπόλοιποι οπαδοί της Rangers και γίνεται αυτό το πραγματικά συγκλονιστικό σε εξέλιξη που συνέβη στη θύρα 13 του γηπέδου με συνολικό αριθμό θυμάτων 66 νεκροί από αυτή την εξέλιξη. Τα περισσότερα ήταν άτομα νεαρής ηλικίας, 31 έφηβοι και παιδιά, το μικρότερο ήταν μόλις 8 ετών. Καταλήγει όλη η ιστορία αυτή σε μια έρευνα και το συμπέρασμα είναι ότι ο θάνατος των οπαδών οφειλόταν στην ανεπαρκή κατάσταση που υπήρχε στη σκάλα, ο σχεδιασμός της ήταν ανεπαρκής και φυσικά όλη αυτή η ιστορία δημιούργησε σοβαρά ζητήματα συζήτησης για σοβαρά ζητήματα σχετικά με την ασφάλεια στα γήπεδα και τον έλεγχο του πλήθους. Ήταν μέχρι το 1989 η μεγαλύτερη σε αριθμό θυμάτων τραγωδία στο βρετανικό ποδόσφαιρο και μάλιστα σήμερα έξω από το Ibrox Stadium υπάρχει ένα μνημείο που είναι αφιερωμένο στα 66 θύματα. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Αύριο θα ξεκινήσουμε με την τραγωδία στη θύρα 7. 8 Φεβρουαρίου 1981, αγώνας Ολυμπιακός ΑΕΚ, 21 νεκροί. Λοιπόν, αποχαιρετούμε για σήμερα. Ο Αλίντ Ελίας θα είναι μαζί μας σε πολύ λίγο με το αραβικό δελτίο ειδήσεων και εμείς κλείνουμε με το τραγούδι Dancing Queen των ABBA.
Take